Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Gošća današnjih susretanja jeste pijanistkinja Sara Marjanović, a danas je upoznajemo kroz različite profesionalne profile kojima se ona danas bavi. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas smo u svetu muzike, bolje reći svetu interpretacije moje gošće, to je pijanistkinja Sara Marjanović. Pričat ćemo i o pijanizmu, ali pričamo o svemu onome što danas jeste u vezi sa njenom, možemo da kažemo, profesionalnom karijerom, od pedagogije do onoga što jeste edukacija, naravno klavir i muzika jesu na neki način centar umetničkog sveta i izražavanja moje današnje gošće. Sara, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Iz predivne Španije, evo u topli Beograd, i poslom, ali naravno i zadovoljstvom, pa evo da sa slušalcima emisije Susretanja podelim upravo ono što jeste i vaš, da kažemo, neposredan povod za dolazak u Beograd.
Da, došla sam da bih održala muzičke radionice, letnje muzičke radionice za decu. Te radionice su online, ali se to radi u saradnji sa online školom koja je u Beogradu, koja se zove Sava i koja je baš osmišljena i osnovana 2020. da bi povezivala našu decu koja su u dijaspori sa maticom. Smatram da je to zaista jedan vrlo izuzetan projekat koji su oni pokrenuli, zato što i sama živim u inostranstvu 30 godina, mada sam ja otišla sa 20, tako da mi nije, da kažem, srpski jezik bio problem da naučim, ali je problem oni deci koji su rođena, koji su našog porekla ili su rođeni u inostranstvu i gde su iz mešovitih brakova i da nemaju, da kažem, mogućnost ne samo da nauče srpski jezik, nego da nauče i o našoj kulturi. I ova škola je upravo u tom smeru približava deci i srpsku kulturu, tradiciju, mogu kroz srpski, da kažem, nastavu srpskog jezika da nauče mnoge druge stvari iz drugih tema i nekako smo se i tu našli, s obzirom da sam pre 15 godina napravila jedan muzički projekat Tragovima zvuka koji se sastoji iz knjige diska, umetničkih videospotova koji su snimljeni u Srbiji u predivnim predelima, multimedijalni koncert i TV serije od 12 epizoda od 23 minuta. I upravo ja sam u tom projektu povezala sa muzikom različite teme iz biologije, ekologije, geografije, istorije, sporta. Tako da nekako smo maltene podudarili se sa načinom kako želimo da edukujemo decu, da im otvorimo jedan široki spektar tema, obrazovanje, da mogu da se široko obrazuju i što je najbitnije da u najranijem muzičkom, najranijem životnom dobu mogu da otkriju svoje talente. Možda će to biti muzika, možda će to biti neka druga profesija, ali je bitno deci podstaći ta različita interesovanja i da oni sami otkriju gde su najbolji i šta ih najviše privlači.
Kako je došlo do vaše saradnje sa školom Sava?
Pa sasvim slučajno ja sam saznala preko društvenih mreža za tu školu, ušla sam na njihov sajt, dopalo mi se i obratila sam im se bila mailom i vrlo su me srdačno, da kažem, i primili u svoj kolektiv, zato što sad neće to se završiti samo na ovim letnjim radionicama koje sad držim, počinje od ovog petka 29. jula, pa će biti tri petka za redom, još 5. augusta i 12. augusta. Već od septembra počinjem da držim i nastavu u redovnu muzičke kulture u školi i to mi omogućava, što je vrlo, da kažem, komotna stvar za mene, a i za sve ostale profesore koje rade u toj školi, što možete radite od kuće, online držite nastavu sa decom koji su isto rasuta po svetu, tako da nije bitno gde ste, možete da budete i u Srbiji, i u Španiji, i u bilo kom delu Srbije, ne morate da budete u Beogradu gde sedište te škole, tako da za sada počinjem sa tom nastavom da radim, bez obzira gde ću biti u to vreme u septembru.
Koliko je interesovanje dece, raspust je, ali verovatno, s obzirom da ste rekli da je to namenjeno deci koja ne žive ovde, koja i srpski jezik možda i ne govore baš najbolje, iako im je jedan od roditelja sa ovog područja, koliko je interesovanje zapravo da se pohađaju ovakvi kursevi?
Pa ja vidim na njihovom web sajtu da imaju jako puno radionice, mislim baš nekih 30-ak iz različitih tih na različite teme, i o keramici, i o prirodi, o, ne znam, narodnim običajima. Mislim, ima jako puno zaista lepih sadržaja i to jeste prvenstveno namenjeno za decu koje su u dijaspori, a koje možda sad provode raspust u Srbiji, tako da mogu i lično da budu u školi. Škole su trenutno otvorene tokom leta. Ali opet mogu da se prijave i deca koja nisu u školi online, ali žele da nešto o tome saznaju. Tako da mogu da posete sajt Save i da pogledaju koje sve teme imaju, zato što se zaista smatram da je vrlo interesantno i da trebaju da upoznaju te sadržaje. Ja ću u petak 29. imati jedan koncert multimedijalni u toj školi, koristeći priliku da sa trenutno ima deci iz dijaspore koje su ovde, tako da to je za sada, da kažem, samo za tu decu koje su u tom letnjem kampu, ali nadam se da ću u narednom periodu malo češće dolaziti isto u Srbiju i da ću moći ponovo da držim koncerte za decu i u drugim, da kažem, vrtićima, školama, kao što sam to činila pre kad sam započela s ovim programom Tragovima zvuka.
Da se podsjetimo, dugo se nismo ni viđali ovdje u emisiji Susretanja, da podsjetimo slušalci koji možda nisu imali prilike da čuju razgovore upravo ovdje na programu Radio Beograda, a to je i lepa priča za sve one koji nas slušaju van granica naše zemlje, evo i da se priključe upravo radionicama u školi Sava. Kako ste uopće došli na ideju da se bavite decom? Dakle, ta edukacija, da kažemo, od primarnog nekog muzičkog opismenjavanja pa do onoga gde se oni uvode u svet muzike kroz najlepše primere muzike, jeste nešto što je možda dobra baza, osnova za buduće, ne samo slušaoce koncerata klasične muzike, već možda da neko od njih uzme neki instrument da svira.
Da, vrlo lepo pitanje ste mi postali, s obzirom da ja potičem iz porodice prosvetnih radnika. Tata mi je profesor matematike na univerzitetu, sad je u penziji, akademik je, mama je profesor fizike i hemije, tako da sam ja od malena osjetila koliko je to značajno edukacija deca, ne samo sa tog roditeljskog aspekta, nego i sa aspekta jednog prosvetnog radnika. Zatim sam bila u klasi profesorke Lili Petrović kao profesorke klavira, koja opet ceo svoj život posvetila baš edukaciji mlade dece, otkrivanje mladih talenata, i nekako i ona mi je tu ljubav prema radu sa decom usadila. Kad sam otišla za Španiju 1991. U početku sam tražila, da kažem, posao u školi i počela isto da radim sa malom decom pre nego što je moja karijera kao koncertnog pijaniste počela da se razvija, tako da sam i tad nekako osjetila tu neku zaista čistotu dečije duše, toplinu koja je često puta dolazili kao melem za dušu meni u tim kriznim trenucima. Ja sam da s prve otišla kad se niko nije nadao šta će se sve dešavati u našoj zemlji. To je stvarno bio traumatičan, da kažem, period. Tako da mi je taj rad sa decom u stvari pomagao, ta ljubav koju sam osjetila čista s dečje strane, pomagao me nekako da smognem snagi i da nastavim dalje da sa radom.
Ono što je na neki način nama donela ova pandemija, to je ta online sfera koja se odjednom otvorila. Ona je bila prisutna i ranije, ali prosto nije korišćena toliko ni u edukaciji, ni uopšte možemo da kažemo u nekom opštem delovanju, i znamo da sada i mnoge firme se i ne vraćaju u potpunosti u svoje prostore, radnici rade online, ali ta online edukacija, upotreba tih digitalnih komunikacija uopšte u onome što je pedagoška neka karakteristika ili svrha nastave, jeste nešto što je sada na neki način svet u kome mi živimo. Kako vi kao neko ko edukuje decu preko upravo na taj način, dakle online nastave. Mnogi se žale, profesori, ne možemo da ostvarimo komunikaciju sa decom. Da li je možda muzika ostvaruje bolju komunikaciju sa njima, i upravo ono što je ta tema od, recimo, matematike?
Da, pa vidite, ja mislim da je problem sa tom online komunikacijom što je mnogo teže zadržati dečju pažnju. S obzirom da je dete kod kuće i verovatno mu nešto odvuče pažnju, i to je, da kažem, jedini problem, ili kad je nastavnik u učionici, naravno da može odmah da opomene dete. I ja mislim da tu treba sam profesor da razvije tu kreativnost kako da konstantno drži dečiju pažnju, da ne bude 5 minuta u kontinuitetu, pogotovo sa malom decom, jedan isti sadržaj, već da ga i uključi povremeno. Ma šta ti misliš? A kaži mi ti o... Ja recimo sam na ovim interaktivnim koncertima multimedijalnim upravo taj sistem koristila, iako je to bilo uživo, da kažem, nije bilo online. Ali sam shvatila da jedno malo dete od 3 godine ne može da sedi mirno i da sluša 30 minuta klasičnu muziku. Tako da sam povezala bila muziku uživo, svirajući im na klaviru, kratke kompozicije, razgovor sa decom i puštanje muzičkih spotova koji su snimani u prirodi, tako da deca kroz taj video prikaz isto mogu da dožive muziku, nekako im daje neku ideju o tom muzičkom sadržaju, zato što ti video prilozi prate muzički tok i dramatiku, razvoj, da kažem, same muzike. Tako da decu na taj način stimulišem da pažljivo prate, jer im postavljam pitanja: šta ste videli na spotu, šta mislite o ovome, a šta vam se najviše sviđa. Tako da i oni nekako taj takmičarski duh kod njih, ko će bolje da odgovori, interesantnije pitanje da dalje. Nema tu pogrešnih odgovora,
da,
nego samo ko se doseti nešto lepo da odgovori, da kaže. Tako da vidim da deca zaista sa velikim oduševljenjem, da kažem, učestvuju u tim koncertima, i to mi je jako drago, da vidim da jednostavno ode, da to ostavi neki trag. Eto, zove se tragovima zvuka i ostavlja neki trag, ne samo muzika, nego i taj način, da kažem, kako se edukuju deca.
Koje ćete sve teme otvarati u okviru vaših ovih online predavanja?
U ovim radionicama, konkretno letnim, koje ću održati, teme su muzički instrumenti i tonske boje. Koristit ću materijale koje sam snimila za TV seriju, čiji sam autor i producent, Tragovima zvuka, gde ima narodnih instrumenta srpskih koji su se zadržali i do današnjeg dana, i zatim gudački, duvački, klavir, gitara, harfa, koji su udarljke, kažem, koji su zastupljeni u klasičnoj muzici, ali i u nekim drugim žanrovima. Tako da deca ne samo da će upoznati instrumente, nego će da osete te različite tonske boje koje svaki instrument ima, ali i svaki tonalitet. S obzirom da, recimo, Tragovima zvuka je napravljen tako, struktura da ide po tonalitetima poglavlja: trag na C, pošto je kao prvo ovoj hromatskoj skali C, D, S, D, S. Tako da svaki tonalitet ima neku svoju posebnu boju, i nije slučajno da su se uvek, recimo, dramatične kompozicije pisale u C molu i da kažem svaki taj, ili nešto što je veselo u A duru. Tako da, baš da kažem, ne što je dur mol, da kažem, nego što je ton C ili ton A. Tako da, eto, to će otkriti na ovim radionicama, već posle od septembra, kad krenu redovni časovi, to će svi ići malo detaljnije.
Thank you.
susretanja. Susretanja.
Eko. Tražiš posao? Imamo rješenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Posjeti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković. Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas u emisiji Susretanja razgovaramo sa pijanistkinjom Sarom Marijanović. Ona od ovog petka započinje u okviru škole Sava online predavanja na temu muzike za, možemo da kažemo, najmlađe polaznike. Kurs, dakle, koji je namenjen deci koja su iz dijaspore, koji su ili trenutno ovdje u Beogradu u Srbiji ili mogu da prate nastavu naravno preko interneta i tamo gdje se nalaze. Saro, iako uvijek kada govorimo o svemu onome što jeste vaše delovanje, uvijek se na neki način fokusiramo na decu, jer tu ste zaista dali značajan doprinos čak u trenutku kada mnogi i nisu imali tu osvješćenost da zapravo online sfera, multimedija jeste nešto što je mnogo prihvatljivije i mnogo bliže detetu 21. veka. Pomenuli ste nekoliko puta seriju koju ste radili, možemo da kažemo sa odličnim umetnicima, izvođačima, gdje ste se evo probali u ulozi i scenaristi i producenta, i mogu da kažem da ste bili u potpunosti domaćin svega onoga što jeste ceo projekat, pa čak i umetnika koji su kod vas boravili na Zlataru. Koliko ta sinteza umetnosti, edukacije, prirode, vrhunskog profesionalizma u domenu onoga što je svirano, kada se sve zajedno, hajde da kažemo, pomiše i kada se prezentuje deci, već od tih najmanjeg uzrasta zapravo deci stvara neke, možemo da kažemo, normative kvaliteta. Ja hoću da to slušam ovako, da dobar kvalitetan način, ovo ne, ovaj škrip instrument, ovaj pište, prosto stvara taj neki odnos dobrog kvaliteta i dobrog ukusa.
To je zaista veoma bitno, kvalitetne sadržaje ponuditi deci, zato iz tog razloga zaista žela sam u tom projektu da angažujem vrlo vrsne umetnike, to su bili većinom muzičari iz Beogradske filharmonije koji su uzeli učešće u ovom projektu. I ono što sam u tom momentu, pošto TV serija snimana 2009. tad još uvek nije krenulo ovo intenzivno online edukacija i slično, ja sam tad smatrala da TV serija je prilika da takvi sadržaji mogu da dođu u bilo koji putem TV signala, u bilo koji kutak sveta kod dece koje nemaju prilike lično da prisustvuju nekom koncertu klasične muzike, a sigurno imaju talenta, pošto talenti rastu svuda u svetu, ne samo da. U velikim gradovima. Tako da sad, u stvari, ova online nastava meni pružila baš tu priliku da onda taj materijal mogu da preko tih radionica isto prezentujem i da to mogu da vide deca bilo gde u svetu. I zaista je ponekad tužno kad pogledam na mnogim televizijama u svetu, jedina stvar koja se prezentuje deci, to su crtani filmovi, neke besmislene video igrice, neki besmisleni sadržaj koji jednostavno detetu ne usađuju nikakve vrednosti. Deca rastu bez nekog osjećaja isto senzibiliteta prema prirodi, prema životinjama, toliko su okrenuti tom virtualnom svetu da recimo neke igrice ubijanje, ne znam što, to im je kao normalna stvar.
Prepuno agresije.
neverovatno. Tako da zaista nekako koliko je u moje moći borim se protiv takvih, da kažem, sadržaja baš ovim, da kažem, plemenitim radom sa decom i da im zaista neke vrlo lepe sadržaje približim. Da kažem, nije to neko nametanje sad ukusa za klasičnu muziku. Klasična muzika je veoma poznata da pomaže kognitivnom razvoju deci i njihovog senzibiliteta i koncentraciji i emotivne stabilnosti. Postoje naučne studije o tome, postoji grana koja je muzikoterapija danas, koja je u ekspanziji, koja je jako isto bitna i za decu umetenu u razvoju, da im pomogne recimo deca koja ne umeju da se komuniciraju jezikom ili nekim drugim načinom, nađu sebe upravo baš u muzici, autentična deca, da na taj način mogu da se iskažu. Ja sam recimo održala sad ne sjećam se da li je to bila 2008-2009. godina, održala sam koncerte na univerzitetu u Španiji, u Elvi, to je grad na jugu Španije, baš na katedri za muzikoterapiju za decu ometenu u razvoju. Tako da, da kažem, zaista potencijal taj koji ima klasična muzika je neverovatan, a nije, recimo, ne spada u žan muzike koji ima najširi krug publike. Više je to pop, rock, muzika, reggaeton i ne znam kakve stvari, a klasična muzika je u stvari ona koja najviše doprinosi ljudskom zdravlju, mogu da kažem, i mentalnom i emotivnom, i zaista to mi je želja, da vratim nekako publiku, da kreiram publiku, publiku od ranog, najranijeg uzrasta, baš za klasičnu muziku, zato što ne samo da bi mi kao muzičari imali publiku na koncertima, već zato što je to korisno pre svega za te ljude koji tu muziku slušaju.
Sara, sudeći po svem ovome što pričate, taj problem neobraćanja upravo najmlađoj populaciji na način koji će njima stvarati u svim segmentima neke kvalitetne normative, da se zna prosto gde je mera i dobrog oblačenja i ponašanja i kulture i odnosa prema porodici i tako dalje, tako dalje, nije problem samo našeg društva, stalno govorimo kod nas je tako, nego uopšte primećujete to i radeći i u drugim sredinama, i ovaj disk vaš je preveden na strane jezike i mogu da ga koriste deca koje ne govore samo srpski jezik, hoću da kažem, nije namenjeno samo naše deci.
Da, u stvari taj čak je disk prvo izašao u Španiji, pa je posle preveden na srpski, samo priče za bošto, naravno muzika je klasična koja je prati, koja je sastavni deo ovaj diskova, to važi za sve svet. I mogu da kažem da ipak kod nas klasična muzika se više ceni. Na moje veliko iznenađenje, ovih posljednjih godina muzika kao predmet u osnovnoj školi je izbačena kao obavezan predmet. I to je zaista, da kažem, tragično. I recimo u Rusiji svaki čovek zna da svira neki instrument, bez obzira što nije muzičar. Jednostavno to je sastavni deo ljudskog obrazovanja i znaju da je muzika od pamtiveka bila potreba ljudskog bića da se izrazi, da izrazi svoje emocije. Muzika je prisutna stalno i u srećnim trenucima i u tužnim. Znači stalno je prati, da kažem, naš život, a potpuno mi je nelogično da se to izbaci iz sistema školstva u Španiji. Tako da moram da kažem da sam u tom pogledu malo bila razočarana Španijom, koliko god da sam ja zaista se zaljubila u tu zemlju na prvi pogled kad sam otišla 91. iako nisam imala nameru tamo da ostanem, ali jednostavno sticam okolnosti, tako je to išlo i zbog moje umetničke karijere koja se naglo, da kažem, tamo razvila. Ali jednostavno mislim da ipak muzička kultura u ovom istočnom delu Evrope je daleko na višem nivou nego na zapadnom.
Pomenuli ste vašu karijeru, bez obzira na sve ovo što čini jedno prelepo polje obraćanja deci, vi se aktivno bavite vašom profesionalnom karijerom pijaniste.
Jeste, snimila sam diskove za Sony sa španskim autorima, s obzirom da sam završila kurs specijalizacije španske muzike na Kraljevskom konzervatorijumu u Madridu. Prvi taj disk bio je sa delima, kompletnim delima za klavir Joaquina Rodriga, koga sam i lično upoznala. Možda tu priču već znaju vaši slušalci koji redovno prate susretanja, a za one koji to nisu imali prilike da čuju, to sada kažem. I taj disk je dobio fantastične kritike svuda u svetu. Recimo u Japanu je bio proglašen najboljim diskom u njihovom časopisu Onogakono Tomo. Onda u BBC Music magazinu engleskom je dobio, jedini je bio disk u tom časopisu koji je dobio 2 puta po 5 zvezdica, kako za interpretaciju, tako i za tonski snimak. I proglašen isto najboljim diskom u Španiji, otkriće meseca u Classic FM u Engleskoj. Tako da zaista sam zadovoljna bila sa tim svojim prvencem da je tako fantastične kritike dobio. Zaista iza toga stajao jedan, da kažem, dugotrajan rad, jer nije samo naučiti kompletan klavirski opus Rodriga. Ja sam dosvirala na mnogim koncertima pre nego što sam se odlučila da snimim, da osjetite da jednostavno kao da je to vaša muzika, da više to nije Rodrigova, kad već zaista imate kroz tu muziku nešto da kažete, da prenesete. Nije samo naučiti dobro to delo. Tako da sledeći disk sam snimila ponovo za Sony sa španskim autorom Pablo Sarasatom za violinu i klavir, sa u saradnji sa našim violinistom Milijom Marinkovićem. I posle usledio i ovaj disk za decu i tad mi je zaista okupiralo potpuno moje vreme. Da kažem, taj projekat je zaista bio vrlo zahtevan. Knjiga, disk koja je prvo izašla u Španiji, zatim u Srbiji, muzički spotovi koji su snimani, multimedijalni koncerti, ja mislim da sam preko 1000 koncerata za decu održala, kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, u Francuskoj, u Parizu, u Švajcarskoj, u Cirihu, u Španiji na više mesta. Tako da, eto, ta televizijska serija, isto što ste već rekli, preuzela sam bila, da kažem, ulogu tu i muzičkog producenta i producenta i voditelja i autora, tako da, da kažem, baš mi je to dosta vremena bilo oduzelo, ali sam nekako to zaista sa puno entuzijazma i ljubavi radila, smatrajući da je to zaista neki projekat koji može da znači za naša buduća pokolenja.
Mnogo ste lepo rekli, snimili ste disk sa klavirskom muzikom Joaquina Rodriga u trenutku kada ste doživjeli tu muziku i vaš odnos prema tim delima kao da je to vaše delo. Kako jedan umetnik muziku, jednog stvaraoca koji se potpuno izražava na jedan drugačiji način u odnosu na ono što je izražajno stvaralaca ovde, u jednom trenutku poprimi kao neki svoj umetnički izraz? Koliko je neophodno rada, istraživanja? I sami ste rekli da ste imali tu čast da upoznate Joaquina Rodriga. Koliko je sve to bila sinteza, da kažem, svega onoga što se vama desilo u tom trenutku?
Da, zaista mi je puno značilo što sam mogla da upoznam lično Joaquina Rodriga, jer on mi je dao isto neke sugestije, jer nekako svaki kompozitor kroz muziku isto pretoči neka svoja osjećanja, svoja neka doživljavanja, što je kroz život imao. Tako da mi je puno značilo da mi nešto ukaže kad je nastalo neko delo, u kom momentu ga je, da kažem, komponovo i šta ga inspirisalo u tom trenutku da bi ja dala taj odgovarajući karakter. Jer naravno muzičar nauči note da svira, ali da kažem, jedna kompozicija može da zvuči na ista kompozicija da zvuči na 1000 načina, baš zbog interpretacije, kako svaki umetnik neki svoj lični pečat tu da. I tako da ja sam tu smatrala, što je govorio i Miša Majski, nikada ne treba umetnik da koristi muziku da bi pokazao kako dobro svir. Mislim, nažalost, u današnje vreme toliko i takmičenja ta muzička postiču taj ružan deo, da kažem, umetničke karijere, da moramo da pokažemo da smo najbolji. Ne, muzika ne služi tome. Muzika nije ono competition, da kažem, nije
samo takmičenje.
Da, nego muzika se deli, ne takmičimo se mi među sobom, nego trebamo svoje publici da prenosimo osjećanja, da njima učinimo nekako život lepši. I iz tog razloga isto nekako nije mi smetalo i da zanemarim jedno vreme moju muzičku karijeru, jer nisam imala tu želju ja pa ja svuda trebam da budem, već nešto zaista da ostavim nekog traga, da ostavim nešto za buduća pokolenja. Kažem, to je večno. Ovo sve ostalo završava se sa nama. Kada nestanemo, nestane sve ostalo. Ako je samo čovjek ide, ja ću da budem neko i nešto i da se time ponosim po svetu.
Upravo sam to htjela da vas pitam, koliko sve ovo čime se vi bavite i ta zaista posvećenost onome što jeste edukacija mladih, koliko je to na neki način vas odvojilo od onog što je sama karijera, dakle tog nekog sviranja, odnosno jedan pijanista ne može nijednog trenutka da se i bilo koji instrumentalista odvoji od svog instrumenta i prosto taj neki odnos prema delima, muzici, sviranju, ostajanju u toj nekoj sviračkoj kondiciji je nešto što mora da se održava. Kada vas ne vidimo u učionici ili ispred ekrana, kada ne stvarate nešto i ne smišljavate neki novi projekat, koja je to muzika koju sami za sebe svirate, istražujete ili možda evo pravite neke nove repertoare, možda za neke koncerte?
Pa znate kako, sve ovo vreme dok sam i radila druge projekte nisam se toliko odvajala od klavira. Ne mogu da kažem ni u jednom momentu da sam ispala iz forme, zato što je, recimo, ja sam radila taj producentski rad u ovoj televizijskoj seriji koja mi jeste odvlačila puno vremena, ali sam tu učestvovala i kao pijanista, ja sam sa svim tim muzičarima nisam pratila na klaviru. Tako da jeste kad sam krenula da radim montažu, da sam bila bukvalno ceo dan pred kompjuterom i birala kadrove i odrađivala, kako da kažem, montažeru šta kako da uklopi. Ali opet ne žalim da kažem što sam, kao što sam već rekla, što sam to vreme posvetila, znajući da će to nešto za buduća pokolenja biti bitno.
Bližimo se polako kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja, ali sasvim dovoljno vremena imamo i da kažemo neku reč i o kursu. U pitanju je kurs priprema za javni nastup i savladavanje treme. Dakle, vi ste autor kursa, vi držite taj kurs i uopšte kako ste došli na tu ideju da se bavite ovim pitanjem, koje, mogu da kažem, mori svakog umetnika na neki način.
Da, pa ja nisam recimo imala nikada neke probleme sa tremom, to jest ono uzbuđenje pred nastup, ali nikad nije imao negativan, čak šta više imao je pozitivan uticaj na moje izvođenje, nekako kao da mi je bio dodatni stimulans. Međutim, u današnje vreme mnogi se bave tom isključivo temom savlađivanja treme. Međutim, moj kurs nije samo na to fokusiran, već šta sve može jedan umetnik, to sam i sa osnovnog iskustva, da kažem, sve sažela, sa kakvim sve problemima može da se nađe pred nastup koje može da utiče negativno na njegovo izvođenje. Mislim, muzika je ogledalo duše. Čovjek ne može da izađe da svira ako je nešto ga iznerviralo prethodno, ako ga je nešto rastužilo, bilo kakva, čak i neka pozitivna emocija može potpuno da nam odvuče pažnju i da jednostavno ne damo najbolje od sebe kad izađemo pred publiku, a publika jednostavno nije dužna da nam prašta. Oni su došli da uživaju, kupili su ulaznicu i očekuju najbolji, da kažem, koncert da čuju. Tako da, s obzirom da sam, eto, tih 91. godine otišla u inostranstvo kad sam imala samo 20 godina, nisam znala je španski jezik, nisam nikoga poznavala, nisam uopšte znala sa kakvim problemima ću se naći tamo. Niko nije ni očekivao što će se sve dešavati u našoj zemlji, to je za mene isto bio na neki način šok. Svako odvajanje od porodice je već trauma, kamoli kad odete u zemlju, kad vas nekako šikaniraju zato što ste iz Srbije, zato što je propaganda takva, vi gledate da se izborite za svoje mesto, za svoj život, mislim da za egzistencijalna pitanja, tako da puno sam morala da radim na sebi, na toj mentalnoj snazi, da bez obzira na sve te teškoće sa kojima sam se suočavala, da nađem, da kažem, i dalje tu volju za životom, za profesijom. Tako da sve to nekako je sastavni deo ovog kursa, kako da možemo različite probleme da savladamo, jer recimo u nekom momentu može da se desi, ostanemo bez neke drage osobe, a imamo za nekoliko sati koncert. Kako u tom momentu sastaviti se 100% i da jednostavno da vas to ne slomi, nego da možete da budete, da kažem, sposobni da održite jedan koncert. Tako da to je, da kažem, sadržaj tog kursa, nije samo savlađivanje treme, nego zaista sve situacije na koje možemo da nađemo. Nekada nemamo ni dovoljno dobre uslove, nemamo svoj, kako se to kaže, mesto za pred koncert, garderobu, da se izolujemo i da možemo se skoncentrisati. Meni se to recimo desilo na ovom gala koncertu UNESCO 99. koji je bio toliko bitan koncert, prenosili su ih nekih preko 40 svjetskih televizija, učestvovala sam u slavne umetnike poput Zubina Mehte, Barbara Hendricks, Grace Bambri i koncert je trajao 4 puna sata, a moje izvođenje je bilo možda 10 minuta. I kako kad nemate nigde da se sklonite među tolikim umetnicima koji su nastupali, čitav orkestar ruski je bio tu i 40 drugih umetnika, nemate ni mogućnost da zagrejete prste, da negde prosvirate pred nastup, a trebate u tih 10 minuta kad bude vaš moment da izađete i da odsvirate najbolje. Tako da i to kako da savladate i tremu i sve te, da prevazićete loše, da kažem, uslove koje imate, a da najbolje date od sebe. To je, da kažem, tema tog kursa.
Ko su polaznici vašeg kursa? Ko vam se sve obraća? Da li vam se obraćaju i izvođači koji su već u karijeri, pa nisu nekako samostalno mogli da reše ove probleme?
Upravo je među takvim najviše, da kažem, polaznika, jer bez obzira što su profesionalno formirani, osjećaju da im taj nedostaje segment, da baš kad dođe moment koncerta, da im sve padne u vodu, da kažem, zbog nekih, da kažem, začkoljica koje ne uspeju da savladaju. Tako da, ja sam držala kurs, recimo, pre 2 godine tri godine u udruženju umetnika u Španiji, gde su bili umetnici iz različitih žanrova. Ovo nije samo za klasičnu muziku, to može da se prijavi bilo ko koji je profesionalni muzičar, čak i oni koji nisu profesionalni, ali drže recimo koncert i žele da nešto saznaju, to mogu da se prijave. Tako da je to specifičnog kursa, što nije namenjeno recimo samo pijanistima, već bilo kojim instrumentalistima i pevačima i bilo kom žanru. Naravno i mlađi, da kažem, umetnici i muzičari koji su još uvek u razvoju, da kažem, koji su studenti, đaci, oni isto mogu da se prijave ukoliko žele da zaista se posvete toj karijeri, da kažem, umetničkoj, tako da onda na vreme, da kažem, znaju kako trebaju dalje da se formiraju s te strane.
Da li je moguće ove probleme rešavati još na nivou osnovne edukacije muzike, dakle da kažemo u nižim muzičkim školama? Koliko je važno da profesor bude taj koji će dati prva saznanja, prve spoznaje u toj, ajde da kažemo, detetovoj borbi sa strahom ili tim nekim očekivanjem pred scenu i pred publikom i sviranje i ostalo? Kakve su vaše iskustva i uopšte kakvi su vaši saveti, hajde tako da kažem?
Upravo ja mislim da u tom najmlađem uzrastu treba profesor da da do znanja đaku da publika nije neprijatelj. Oni su to došli da slušaju, nisu došli da gledaju. Dete uvek u strahu jao da ne pogrešim kao neku notu. Ne, pa iz toga se ne sastoji. Niko nije došao da proverava da li smo mi naučili dobro note, nego hoće da uživaju u našoj muzici što mi sviramo. Tako da bitno je s te strane da profesor naznači detetu da jednostavno koncert služi za to da on pruži uživanje toj publici, jer oni su zato došli, ne da bi njega kontrolisali, kritikovali i da bi mu hvatali i čekali ga na grešci. To je ono što u stvari detetu vremenom stvori taj strah i tremu od javnog nastupa. Tako da, naravno, to što ste rekli, zaista je vrlo bitno iako recimo deca u najmlađem uzrastu možda ne bi razumeli neke teme koje ja ovim starim objašnjam, ali taj deo je jednostavno objasniti detetu da publika je tu da bi uživala, ne da bi ga kritikovala i tražila mu greške.
Prosto je neverovatno kada kažete namenjeno je izvođačima svih muzičkih žanrova, i sad kad pomislimo recimo na jedan rock band, prosto izgleda neverovatno da možda neko bi mogao iz benda da ima tremu i da izađe. Nama se čini da je to jedna lakoća sviranja i uopšte nije važno što su tu sad ima publike mnogo više nego što imaju na koncertima klasične muzike, da. A pretpostavljam da i taj susret, taj pogled sa tim ogromnim brojem publike je također nešto što može na neki način da stvori problem i kod jednog rokovača.
Jeste, pa bili su mi par nekih muzičara rok na ovom kursu koji sam držala u Španskom udruženju umetnika i recimo oni su govorili da kad sviraju u grupi svi zajedno ne osjećaju tremu. Otprilike ako neko pogreši neće se znati ko je bio. Da. Međutim, da kad je osjetio tremu kad treba nešto solo da odsvira, kad da. Njegova je deonica koja će se najveći čuti, onda se kao blokir. Tako da u tom pogledu isto njima je bio korisno da saznaju na koji način da onda savladaju tu tremu i da u tom momentu kad zaista mogu da se iskažu, da se iskažu u najboljem svetlu, da ih to, da kažem, ne hendikepir.
Da li je tačno da samo oni koji nisu navežbali svoj program imaju tremu?
Ne, nema to nikakve veze. Baš upravo kažem, mnoge stvari nije, da kažem, recimo ja sam imala tremu, moram da priznam, kad prvi put trebam da sviram neko novo delo pred publikom. Jer nikad ne znate šta može da se desi, jednostavno bilo mi je potrebno bar negde da to jedan put prosviram od početka do kraja, makar bilo pred dvoje ljudi, samo da vidim šta me čeka, velike gde su, da kažem, slabe tačke u mom izvođenju, gde mogu da možda napravim neki kiks. Međutim, jeste da mnoge druge stvari mogu da nam naprave tremu i bez obzira na to koliko imamo dobro pripremljeno delo. Ali kažem, to su sve teme koje naširoko mora da se objašnjavaju, sad u ovoj emisiji ne bih mogla.
Ne, naravno. Samo ovako da zagovitamo maštu.
Da, ali svakako gledaću sad i ja da koristim te tehnologije nove, pa bez obzira što sam u Španiji, a ostali umetnici negde u svetu, da te kurseve onda držim i online.
I za kraj samo još jedno pitanje u vezi sa ovom temom. Da li ove velika imena koje vidimo danas na koncertnim podijovima, da li oni imaju tremu?
To bi njih trebalo pitati, ali pretpostavljam da nekada da.
Da.
Ma da kažem, vidim da mnogi umetnici koji zaista sviraju iz dana u dan, da kažem da nekako čak i rutinski to rade, što meni baš nije ne dopada mi se, da kažem, kao... Mislim da ipak treba da postoji neka izvesna inspiracija i čovjek ne može da bude svakim danom inspirisan. Ja ne bi bila u stanju da držim 5 koncerata nedeljno. Kažem, imala sam jedan period 99. recimo godine kad sam imala 4 koncerta nedeljno u proseku i zaista sećam se tog perioda da mi je ponekad bilo teško samo da tu nekako u sebi pokrenem volju, a da ne ide to rutinski, ne treba da samo prosviramo program. Zaista uvek trebamo da damo sve od sebe, sve emocije, a to nije moguće raditi iz dana u dan.
Sećam se prošle godine kada sam radila intervju sa Kemalom Gekićem, kada je nastupao na Ledamosu i kada sam ga pitala upravo kakav je njegov odnos prema onome što svira na koncertu, a on je rekao: sviram kao da sviram sam sebi. Jer sam sa instrumentom svaki dan i nemam taj problem. Kao što sviram sebi, sviram i drugima.
Vidite, to je upravo nešto što ja skrećem pažnju muzičarima na ovom kursu. Jedna studentkinja koja je došla, ona rekla: e, pa ja se borim protiv vreme tako kad izađem na koncert, ja mislim kao da nema nikog u publici. Nije to cilj koncerta. Smisao muzičara je upravo suprotno, da svoje emocije prenese na publiku. Znači, onda svira za sebe, ne svira za publiku. I to se osjeća. Sigurno ste nekad imali priliku da odete na koncert, muzičar fantastično svira, a ostave vas hladnim. I ne znate zašto. I to je upravo zato što on svirao za sebe. Osjeti se jednostavno kada možda neki muzičar i ne svira sve perfektno, imao i neke frljoke, kako mi to zovemo muzičari, da. Ali vas toliko vas je potreslo, dotaklo, da ste jednostavno izašli sa koncerta i još uvek ono pod utiscima, drhteći, niste mogli da spavate od emocija. To je zato što je svirao za vas. A kad sve je perfektno, sve je fenomenalno, ostali ste hladni, to je zato što on svira za sebe. Eto, to je razlika. I upravo na tom kursu sam to, da kažem, skrenula pažnju muzičarima. Koja je razlika između, da kažem, jednog muzičara koji zaista komunicira sa publikom?
Otvorili smo samo neki od tema kojima se bavimo, a današnja gošća, pijanistkinja Sara Marjanović, ali nažalost ne možemo dalje jer smo ograničeni vremenom i naravno želimo i da muzici kroz emisiju damo reč. Muziku koju slušamo danas u emisiji Susretanja slušamo upravo u interpretaciji moje današnje gošće, a meni ostaje još toliko vremena, Sara, da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vreme, bili gošće emisije Susretanja. Želim svim polaznicima da uspešno završe svi vaše kurseve, da svi kursevi budu na dobro njih i opšte njihove umetnosti, a da ćemo vas imati prilike da srećemo ovde u studiju 1 Radio Beograda 1 svaki put kada je neka dobra i lepa umetnička priča u pitanju. Hvala na javljanju.
Hvala i vama, vrlo ste ljubazni.
Poštovani slušalci, mi se muzikom opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Johnny Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a. Važno je samo što ostaje u prodaji.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, osveživač za toalet, Bref Power Active Pine, 3 x 50 grama, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.